Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: petoro privedenih u BiH po optužbi za pronevjeru od pola miliona evra, o nastavku tenzija između Srbije i Ukrajine, analitičar iz Londona Eric Gordy.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju Evropu.
Nakon više od 2,5 godine od potpisivanja, sporazum između Prištine i Beograda o pravosuđu počeo da se primenjuje.
Da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetu?
Zašto da ne? Hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ja sam Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi, na kraj. Bio to je prošlo.
Koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama?
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, koji mu je preneo poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina da posjeti Moskvu polovinom decembra. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić je rekao da je veoma važno da će imati priliku da sa Putinom razgovara o bilateralnim odnosima, kao i konkretnim predlozima za unapređenje političkog dijaloga i ekonomske saradnje dve zemlje. Jedna od tema biće i saradnja u oblasti energetike. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da SAD ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije. Povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak predao je Trgovačkom sudu u Zagrebu tabele sa osporenim potraživanjima ruske Sberbanke, koje ukupno iznose oko milijardu evra. Ramljak je kao razlog osporavanja ovih potraživanja naveo i neusklađeno stanje potraživanja i obaveza u poslovnim knjigama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije i više od 20 humanitarnih organizacija osudili su odluku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom da blokira jemenske granice, aerodrome i luke, tvrdeći da bi to moglo dovesti milione ljudi u opasnost od gladi i smrti. Komandant snaga NATO u Europi, američki general Curtis Caparotti, zatražio je od Rusije da prekine s mešanjem u izbore u Europi, uključujući tu i Kataloniju, koja prolazi kroz duboku krizu posle referenduma o nezavisnosti. U međuvremenu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Europu da se usprotivi separatizmu u vreme kada inicijativa za osamostaljenje Katalonije duboko podelila Španiju. Nacionalizam je otrov koji sprečava Europu da funkcioniše ujedinjena, rekao Juncker u govoru na univerzitetu u španskom gradu Salamanaki, gde je primio nagradu. On je dodao da se situacija ne može posmatrati prekrštenih ruku, izjasnio protiv separatizma koji slabi Europu i dodatno proširuje postojeće pukotine. Predsjednik SAD-a Donald Trump nastojao je da pokaže jedinstvo sa šefom kineske države Xi Jinpingom tokom dvodnevne posjete Pekingu, uprkos razlikama oko trgovine i Severne Koreje. On je kritikovao jednostrane i nefer trgovinske odnose dve zemlje, ali je ne krivim Kinu. Na kraju, ko može da optužuje zemlju koja je bila u stanju da iskoristi drugu zemlju za dobrobit svojih građana, istakao je američki predsjednik, dodajući da odajem priznanje Kini zbog toga.
Naši sastanci su bili izvanredni. Razgovori o Severnoj Koreji, verujem da postoji rešenje, zatim o trgovini. Znajući da SAD zaista moraju da promene svoju politiku jer zaostaje u trgovini sa Kinom kao i mnogim drugim zemljama. Veoma vas cenim jer predstavljate Kinu, ali je veoma loše jer su bivše američke administracije dopustile da mnogo toga bude loše urađeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o privođenju pet lica u Bosni i Hercegovini po optužbi za proneveru od pola miliona evra. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Akcija provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine odnosi se na sumnju da su nekadašnji visoki zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uz još nekoliko osoba zloupotrijebili položaj u okviru procesa javnih nabavki. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjom u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Privedeni su bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš, njegov tadašnji savjetnik Dragan Mijoković, Kemal Kačapor, asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te strani državljanin Aleksandar Ristić. Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko milijon eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine s unaprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, te su na taj način sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko pola miliona eura. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je 2013. godine utvrdio ove nepravilnosti te naveo kako se ne može potvrditi da je izbor dobavljača za navedeni sistem proveden na transparentan način, da je izabran najbolji i najpovoljniji ponuđač, odnosno da je postignuta najbolja vrijednost za uložena budžetska sredstva. U izvještaju se navodi.
Nabavka je provedena bez primjene zakona o javnim nabavkama BiH, a nije prezentirana relevantna dokumentacija na osnovu koje bi se moglo potvrditi da je izbor izvršen na osnovu prethodno izvršenog ispitivanja tržišta i utvrđenih kriterija.
Naveli su revizori, iako je rečeno da su Kurteš, Mijoković i Kačapor, visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednik ove stranke Nermin Nikšić to demantuje, navodeći kako se radi o lažima, te izražava sumnju u legitimnost samog čina.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužilaštvom. Zašto to kaže? Ko je jutro u 6 sati podobnim medijima javio da se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine? Dakle, pitanje ovdje, je li se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo, ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a? Dakle, ako se hapse kao visoki funkcioneri SDP, predlažem da ih odmah puste, jer ljudi niti su bili, niti su danas visoki funkcioneri SDP. Čak mislim da je samo jedan od njih član.
No Kurteš je bio nekadašnji kadar Socijaldemokratske partije, a potom i Demokratske fronte, koji je Mijoković imenovao na mjesto svog savjetnika. Kemala Kačapora, kojeg se ranije dovodilo u vezu s nepravilnostima oko namještanja tendera u BH Telekomu, za mjesto u nadzornom odboru ove kompanije predložila je upravo Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnji predsjednik stranke Zlatko Lagumđija, kojem je Kačapor bio i najbliži saradnik. Ovo je posljednja u nizu akcija u kojoj su hapšeni visoki stranički funkcioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji se terete za zloupotrebu položaja i sticanje nezakonite imovinske koristi. Podsjetimo, u toku je sudski postupak protiv generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića. On se sa još nekoliko zvaničnika, visokih funkcionera stranke Demokratske akcije i najbližih saradnika njenog predsjednika Bakira Izetbegovića tereti da je posredovao u zapošljavanju u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine u zamjenu za novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Zagrebu je otvorena nova zgrada ambasade Bosne i Hercegovine. U izjavi nakon ceremonije ministar spoljnih poslova BiH Igor Canadak je za buru koja se digla oko sporazuma o rafineriji u Brodu u BiH kazao da mu je žao da se više pažnje posvećuje formi, a manje sadržaju, javlja Eni Zebić.
Protokol o plinifikaciji rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini potpisan 31. listopada između hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i ministra energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske u Bosni i Hercegovini Petra Đokića, koji je izazvao brojne oštre reakcije u BiH i rijetke ali podjednako oštre u Hrvatskoj za ministre vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Igora Crnatke i Mariju Pejčinović-Burić ne predstavlja neki poseban problem. Ministar Crnatak kao da i ne razumije baš do kraja koja se oko toga digla.
Mislim da smo se, nažalost, nisam pratio sve reakcije u Hrvatskoj, ali barem što se tiče reakcija u Bosni i Hercegovini, da je, nažalost, mnogo veća pažnja bila posvećena formi nego sadržaju i suštini onoga do čega se došlo. Radi se o jednom protokolu koji je više tehničke prirode i više usmjeren na jedan konkretan problem i očigledno je tu, tako su i meni rekli saradnici, bila situacija koja nije tražila cjelokupnu ratifikaciju i provođenje svih procedura koje predviđa zakon za prave međunarodne sporazume.
Hrvatska ministrica Pejčinović-Burić kaže kako je forma bila primjerena sadržaju i potpisnicima.
Tom prigodom, naravno, mi smo kontaktirali i sve koje trebamo i došli do toga da sklapanjem protokola po istom nema potrebe da se međudržavni sporazum potpisuje, obzirom da se radi o jednom aktu nižeg ranga, obzirom na sadržaj i na aktere koji su uključeni.
Burne reakcije rezultat su formulacije hrvatskog ministra Ćorića prigodom potpisivanja, koji je tada kazao kako se radi o međunarodnom aktu između vlada u Zagrebu i Banja Luci. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić odmah je priopćio kako ga posebno čudi da Hrvatska zauzima takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama BiH, njenom međunarodno-pravnom subjektivitetu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu. U Hrvatskoj je cijela priča izazvala mnogo manje reakcija, osim što je desni nezavisni zastupnik Zlatko Hasanbegović u Saboru oštro napao premijera Plenkovića zbog toga što je, kako je kazao, na čelu jedine vlade na svijetu koja je potpisala međudržavni ugovor sa Republikom Srpskom i podsjetio da RS nije međunarodni subjekt, već entitet u sklopu međunarodno priznate BiH. Dvoje ministar je u Zagrebu svečano otvorilo novu zgradu veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. U prigodnim govorima visoko su ocijenili suradnju i odnose dviju zemalja. Crnadak je europske integracije istakao kao podjednaki prioritet kao i regionalnu suradnju, a hrvatska ministrica ponovila je da će Hrvatska susjednoj zemlji pružiti svu potrebnu pomoć na putu do članstva u Europskoj uniji. Odgovarajući na pitanje o izgradnji Pelješkog mosta, ministar Crnadak kazuje kako vjeruje da će to pitanje biti riješeno na obostrano zadovoljstvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uprkos zatezanju odnosa Beograda i Kijeva u glavnom gradu Srbije, u ponedjeljak 13. novembra sastaće se američki i ruski izaslanik za okončanje sukoba u Ukrajini. Bio bi to njihov drugi susret u Beogradu, prvi se desio pre mjesec dana. U tom trenutku odnosi Srbije i Ukrajine nisu bili zategnuti. Sada, međutim, dolaze u zemlju koja je pod jakim optužbama partnera iz Ukrajine da ne preduzima dovoljno kako bi spriječila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države pod zastavom proruskih snaga. Više pojedinosti Iva Martinović.
Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović je u Kijevu. Ambasador Srbije Rade Bulatović stiže u Beograd. Pozvani su na konsultacije posle izjave ukrajinskog predstavnika na koju je Srbija oštro reagovala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sada poziva na spuštanje lopte.
Ukrajinci su prijateljski narod Srbima i kao što su Srbi prijateljski narod Ukrajincima, vjerujem da ćemo u najskorijem periodu to uspjeti da rešimo. Ne bih da komentarišem bilo čije izjave, nadležni organi Srbije rade svoj posao, mislim da je potrebno i važno da se lopta spusti i da nastavimo da razvijemo naše prijateljske odnose.
Zaoštravanje odnosa počelo je kada je ukrajinski ambasador Aleksandrović izjavio da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu. Na što je reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorenjem da će, ukoliko se ukrajinski ambasador ne vrati u okvire Bečke konvencije, preduzeti određene korake. Nakon konsultacija šefa diplomatije Ukrajine Pavla Klimkina sa ambasadorom Aleksandrovićem u Kijevu, upućen je poziv Srbiji da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Akcenat tokom ovih konsultacija bio je problem srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu na strani ruskih terorističkih snaga, naročito u odnosu na obaveze koje je preuzela Srbija kao deo međunarodnog instrumenta protiv terorizma. Nadamo se da će srpska strana u potpunosti biti posvećena principu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica.
Saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine posle konsultacija. Podsjećamo, ambasador Aleksandrović više puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine na ruskoj strani ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. U očekivanju rezultata susreta sa srpskim ambasadorom u Kijevu, šef diplomatije Ivica Dačić u oštrijem tonu od predsjednika Vučića odgovara na tenzije sa Ukrajinom Ukrajinom kao na pokušaj pritiska da se Srbija distancira od Rusije.
Čini mi se da sve što Srbija postiže na taj način na koji se ponaša jeste da deluje neozbiljno.
Kaže članica Skupštinskog odbora za spoljne poslove iz redova opozicione demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
To je jedini efekat takve spoljne politike koja očigledno misli da možemo da biramo kada nam šta odgovara u međunarodnim odnosima, vjerojatno po ugledu na neke veće zemlje. Srbija vjerojatno zaboravlja u kakvoj situaciji, u kom pravcu je krenula i da Evropa, od Srbije se očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom, ima vrlo jasan stav po tom pitanju.
Podizanje publiciteta i zastupanje svoje strane u spoljnopolitičkoj orijentaciji, tako čitavu stvar tumači profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju i možda malo da, da poviši pritisak na Srbiju u vezi sa približavanjem sa Rusijom. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju Evropu. Sa srpske strane ništa od toga se ne bi desilo da nisu izbori blizu.
Ukrajina je zabrinuta i zbog ilegalnih kontakata predstavnika Srbije sa Krimom. Podsećamo, u martu ove godine delegati opozicione Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i delegacija Srpske narodne partije na čelu sa predsjednikom Nenadom Popovićem posjetili su Krim povodom stogodišnjice Ruske revolucije. Popović je 3 mjeseca kasnije ušao u vladu premijerke Ane Brnabić kao ministar bez portfelja. Aleksandra Jerkov.
Verujem da Nenada Popovića ne vode nikakve političke razlozi, nego poslovni interesi, što se i vidi iz dokumenata koji su u posljednje vreme dospeli u javnost, ali to je ta naša ideja da mi možemo iz nekog razloga da koketiramo i sa ovima i sa onima.
U projektu Rajski papiri, koji otkriva veze svetskih političara sa offshore kompanijama, nalazi se i ime Nenada Popovića, koji je saopštio da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi, ali demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama. Čitava je ovo lista pitanja koje su zbog dugotrajnog nerešavanja postali hronični problemi u odnosima Ukrajine i Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Do kraja emisije možete čuti koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrednosti antifašista i fašista u Crnoj Gori. Istoričar Šerbo Rastoder.
Ni antifašizam ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o primjeni u praksi sporazuma o pravosuđu između Prištine i Beograda postignutog još pre 2,5 godine. Sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud i osnovno tužilaštvo za ceo region Mitrovice, kako je i predviđeno pomenutim sporazumom iz februara 2015. godine. Više pojedinosti, Maja Fićević.
Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac je Albanac Šućri Sulja, predsjednik suda je Srbin Nikola Kabašić. Osnovno tužilaštvo se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici, a glavni tužilac Šućri Sulja za Radio Slobodna Evropa kaže da sada imaju dovoljno prostora i dostojanstvene uslove za rad koje nisu imali u Vučitrnu, gde su inače do sada bili smešteni. Kaže da su se novi tužioci lepo uklopili, dobili literaturu na srpskom, prve predmete i saradnju ocenjuje kao dobru.
Ja smatram da će našim povratkom i integrisanjem ovih tužioca stanje će biti bolje. Što se tiče suzbijanja kriminaliteta na severu i brzo ćete vidjeti i, mislim, pozitivne rezultate u tom smislu.
Kao problem navodi nedovoljan broj prevodioca jer je većina predmeta na albanskom i da to stvara malo probleme, ali da su tužioci voljni da rade. U tužilaštvu radi 18 tužilaca, 9 integrisanih i 9 koji su već radili, a etnička struktura je takva da je njih 10 srpske nacionalnosti, a 8 albanske. Glavni tužilac objašnjava da je prema sporazumu iz Brisela predviđeno da broj tužilaca po etničkoj strukturi bude jednak, ali da je jedan srpski tužilac već radio i zato je sada taj broj 10.
To mi je najbolji tužilac, možda i najbolji na Kosovu, Radica Milić, i ona je tu kao 10. Za sada takva je stanje u ovom tužilaštvu. Ja mislim da će biti od 9, možda Radica će ostati da radi tu jer mi je najbolji tužilac sigurno.
Predmeti će se tužiocima deliti po pravilniku koji je usvojen u tužiločkom savetu. Njime je definisano da integrisani tužioci rade samo na novim predmetima i dobijeće ih sve dok se ne poravnaju sa onima koji već rade, kako bi imali jednak broj predmeta. Rukovodilac odeljenja apelacionog suda u Mitrovici, sudija Milan Bigović, kaže da su 27. oktobra, tri dana nakon imenovanja u Prištini, fizički ušli u prostorije predviđene za sud, odnosno apelaciono odeljenje, ali da operativno još uvijek nisu mogućnosti da počnu sa radom. Izabrane sudije su postavljene za određene oblasti, formirane su dva veća u krivičnoj i građanskoj materiji, kaže Bigović. Međutim, tehnički uslovi još nisu ispunjeni i nedostaju kompjuteri, umrežavanje u sistem, inventar da bi sve profunkcionisalo, a sudije počele da preuzimaju predmete.
Mi nismo još preuzeli predmete i to je nešto što je početak po meni rada. Preuzimanje predmeta onda. Kad će to da se desi, ja stvarno ne znam. Ovo odeljenje apelacionog suda iz Prištine je nadležno kompletno za celokupnu materiju i građansku i krivičnu za ceo sever. Tiče i juga, imamo nadležnost dogovorenu opet u Briselu, za sve opštine sa srpskom većinom će biti nadležan ovaj sud u drugom stepenu. Znači, kao krajnja instanca, apelacioni sud odeljenja ovog bit će nadležno i za 6 opština na jugu sa srpskom većinom. To je znači nadležnost, ali znači, to još nije u ovom trenutku moguće. Razgovaramo jer ukoliko nisu uslovi za početak rada u onom našem operativnom profesionalnom stručnom delu.
Bigović naglašava da su u pitanju samo tehnički uslovi. Administracija određena 12 srpskih radnika administrativnog osoblja i trebalo bi 4 do 5 albanskih u administraciji da bude, ali to još uvijek nije određeno. Rukovodilac apelacionog odeljenja kao najveći izazov u radu navodi broj predmeta.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, pošto je to ulazak u poslovno drugi sistem, ovaj je broj predmeta ogroman da se godinama nije radila, pogotovo u građanskoj materiji, i to će biti najveći problem, ovaj broj. Znači, predmeta koji se godinama nije rešavao i masa predmeta će do jedana, tako da kažem, doći i to treba sve da se prvo zavede, odradi i kasnije prouči da bi se donele drugostepene odluke.
U odeljenju apelacionog suda u Mitrovici radi 5 srpskih i 2 albanskih sudija. A evo kako građani Severne Mitrovice, albanski i srpske nacionalnosti, Petri, Tilija, Visar i Arber komentarišu početak rada pravosuđa.
Ja mislim da dobro je. Svugde gde se radi, dobro je.
Da li ćete verovati srpskim sudijama?
Zavisi ako radu po zakonu Kosova. Ja verujem i Srbima, običnim Srbima koji su pošteni i dobri.
Bolje da ima suda nego da nema. Kako ne, treba da počne da radi. Kako je država gde ne radi institucije?
Šta mislite, da li će Srbi verovati da im sude Albanci, da li će Albanci verovati srpskim sudijama?
Vidite, ako su oni dali zakletvu pravu, onda bi trebalo pravilno da sude. Ali ljudi, svašta se radi. To nemoj da se lažemo, to se vrlo dobro zna. Da i u sudstvu ima mnogo propusta.
I to dobro je bio što je počeo da se radi. Nema ovde ništa, nešto loše i za nas i za ovo, sever i za jug.
Da vas pitam, da li ćete verovati srpskim sudijama kad sude u predmetu?
Pa jesu, zašto da ne? I ovi su ljudi kao mi, šta ima tu loše nešto.
Isto, ko mi, ko vi, isto.
Zašto da ne? Hoćemo da ratujemo stalno? Šta misliš ti? Ja i ja tebe te pitam. Ja sam Albanac, ti si Srpkinka. Zašto pričaš sa mnom? Mi smo ljudi, na kraj. Bio to je prošlo.
U zgradi Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici se sudi za teške zločine i opšti kriminal, a u Južnoj se vodi kompletna građanska parnica, prekršeni deo i maloletnička delikvencija. To je druga zgrada Osnovnog suda u Mitrovici sa odeljenjima u Leposeviću, Zubinom Potoku, Srbici i Vučitrnu. Srpski sudije i tužioci su krajem oktobra položili zakletvu kod predsjednika Kosova Hašima Tačija. Zakletvu je položilo 40 sudija i 13 tužilaca. Oni su do sada radili u sklopu srpskog pravosudnog sistema na severu Kosova. Briselski sporazum predviđa gašenje sudova i tužilaštava i u Srbiji i na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova i integraciju dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama? O rezultatima istraživanja na ovu temu iz Podgorice, Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore i privatnog Univerziteta Donja Gorica navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro 1/4 crnogorskih studenata, čak njih 24%, navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Iako antifašizam nema svoj zvaničan simbol, studenti su u anketi kao simbole tog pokreta navodili srp i čekić, crvenu zvijezdu, pa čak i kukasti krst, njih gotovo 9%. Studenti Univerziteta Donja Gorica, obuhvaćeni anketom, njih 2/3 smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa državnog univerziteta. Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje 3 muškarca, a pogotovo 3 žene narodna heroja. Istoričar Pavić Radulović.
A što se tiče pitanja da navedu 3 žene koje su bile narodni heroji na prostoru bivše Jugoslavije, svega nešto preko 14% znalo je tačno da navede sva 3 imena. Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popović, Ina Vrbica i Olga Golović.
Kada je u pitanju kinematografija posvećena narodno-oslobodilačkom ratu, studenti su među filmove te tematike izdvojili Bitku na Sutjesci, Bitku na Neretvi, Užičku republiku, Otpisane, Walter brani Sarajevo. Većina studenata, međutim, nije znala da je u filmu Bitka na Sutjesci Tita glumio Richard Barton, već su kao odgovor na to pitanje navodili Batu Živojinovića i Petra Božovića. Knjige sa tematikom iz narodno-oslobodilačkog rata gotovo da uopšte nijesu popularne među crnogorskim studentima. O muzici posvećenoj tom razdoblju istorije na ex-jugoslovenskim prostorima također su slabije informisani.
Dakle, ni partizanske pjesme više nisu poznate mladima, pa je svega 17% anketiranih studenata znalo da navede 3 partizanske pjesme. Najčešće navođene pjesme bile su Računajte na nas, Ćao Bela, Po šumama i gorama, Od Vardara pa do Triglava, Kraj Sutjeske hladne vode, Nas dva brata, Druže Tito miti se kunemo i Oj Kozarom.
Za crnogorske studente ključne vrijednosti antifašističkog pokreta su sloboda, solidarnost, tolerancija i nenasilje. Većina studenata tokom dosadašnjeg formalnog obrazovanja nikada nisu posjetili neki spomenik antifašističkom otporu. Na pitanje koliko su crnogorski studenti na osnovu njihovih odgovora o antifašizmu u stanju da prepoznaju nove pojavne oblike fašizma u današnjoj Crnoj Gori i društvima na Balkanu, ali i globalno, Tamara Milaš iz CGO-a ovako odgovara.
Pa činjenica je da mladi nemaju dovoljno kapaciteta da poznaju prave oblike fašizma. Činjenica je da fašistoidnih ideologija danas imamo jako puno u crnogorskom društvu i upravo manjkavost obrazovnog sistema na određeni način produbljava i njihovo neznanje o tome šta zapravo jeste fašizam i šta određene aktivnosti se mogu smatrati fašističkim aktivnostima i na određeni način mi to analiziramo i kroz nešto što su naše drugačije aktivnosti, kroz mnoge škole i kontakte sa mladim ljudima, gdje mi zaista vidimo da taj nivo njihovog neznanja upravo doprinosi većem stepenu nasilja među njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nikola Nikolić, pisac iz Podgorice, za Zašto objašnjava kakav je osjećaj živjeti u gradu i državi u kojoj su paljevine i eksplozije automobila u obračunima osoba iz kriminalnog okruženja postale skoro svakodnevna stvar i ove godine ih je zabilježeno više od 35.
Meni se onako nekad čini da koliko je bilo ljetos tih požara i vatre i da su ovo neki recidivi te skorije prošlosti, da onako nismo uspjeli da ugasimo te vatre, da su ti ljudi koji žele da se obračunavaju na taj način paljenjem, kao da su palili neke baklje tokom tih požara, pa onako idu po gradu i nasumično pale. Ja prosto sam uhvatio sebe da postaje malo i paranoičan, da kad parkiram auto, razgledam kakva su okolna auta, da li su mi sumnjiva, kao da su eto neki ljudi, pa sad ja razgledam kako izgleda određeni džip, da da li on potencijalna žrtva može biti, jer naravno brinem da se ne zapali moj auto i u tom smislu grad zaista postaje nesiguran, jer prije par noći što je bačena ista ekskluzivna naprava na jedan restoran, zaista ugledni u Podgorici, eto mogao je neko da se zadesi i tu, ali eto, u kom sreći on se nije ništa desilo. Čini mi se da imamo i previše sreće u tom smislu i da dok god ne padne neka kolateralna šteta u vidu neke slučajne žrtve, da nećemo se ozbiljnije pozabaviti tim.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se Aleksandar Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su bili Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Fačkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Bilo je riječi o tome kako je u Makedoniji poslije 10 godina oboren autoritarni režim Nikole Grujevskog, koje su sličnosti između Grujevskog i Vučića, šta je tražio pripadnik srpske tajne službe u makedonskom parlamentu u vrijeme upada pristalica Grujevskog, šta je Srbija htjela da postigne povlačenjem osoblja svoje ambasade iz Skoplja. O harangi koju su režimski mediji u Srbiji vodili protiv novog makedonskog premijera Zorana Zaeva, koliko su ozbiljne Dačićeve prijetnje da bi Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, u buduće mogla da promijeni stav i da je naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Zašto se Zaev izvinjava Vučiću, kao i o tome šta bi značio makedonski scenarijo u srpskim uslovima. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome kako se vladajuća garnitura u Srbiji odnosi prema promjeni vlasti u Makedoniji. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju i bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Gospodine Frčkovski, kako se desilo da Makedonija postane primjer koji pokazuje da je autoritarne režime u regionu u Europi moguće srušiti demokratskim putem? Nikola Grujevski je populističkim metodama vladao Makedonijom 10 godina. Činilo se da ima ogromnu podršku naroda, da je nepobediv, ali se njegova vlast za pola godine srušila kao kula od karata. Kako je to bilo moguće? Jer to je suprotno trendovima koji danas postoje i u regionu i u srednjoj i istočnoj Evropi.
Socijaldemokratski savez, opozicijona partija, nije bila rasturena kao opozicija recimo u drugim zemljama. Ona je ipak preživjela ovaj režim i uspjela da izvuče jednog lidera koji je bio dovoljno hrabar da je konsoliduje i sa sopstvenom žrtvom, zbog toga što je Zaev izložio sebe i svoju familiju prilično u tom kontekstu, uspio da organizuje oko sebe političku organizaciju. Desio se jedan dvogodišnji sukob na ulicama i u medijuma i u političkoj areni, koji je rezultirao ulaskom međunarodne zajednice na jedan dramatičan način unutar tih političkih zbivanja u Makedoniji, i taj proces tranzicije vlasti, smjena režima od autoritarnog prema demokratiji, izveden je u periodu od godinu i po dana, dvije godine. Značajno je to što je ipak nekakva kota stavljena da je autoritarni režim moguće srušiti u ovakvim okolnostima sa jednom ovakvom relativno mirnom tranzicijom, ali otvorenost zemlje i ulaska međunarodne zajednice je značajan element te promjene.
Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promjenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promjene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gde se ponovo otvaraju mitovi, gde se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspeha, velikih istorijskih stvarenja. Moram da dam jednu ispravku. Smena nedemokratske vlasti u Makedoniji nije prvi primer da autoritarna vlast može da bude promenjena na izborima. Prvi takav primer smo imali 2000. godine sa vlastu Slobodana Miloševića i on je pobeđen na izborima, a 5. oktobar je bila jedna mirna demonstracija građanske volje koja je pomogla Miloševiću da nađe vrata i da izađe iz svog kabineta. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grujevskom, odnosno Vučića Grujevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore, tako da je to u stvari bio potez očajnika i naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grujevskog u zgradu Makedonskog sobranja, da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu u Makedoniji bio je jedna konfuzija. Srbija nije pokazivala takvu konfuziju u odnosu na Makedoniju, a Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih istorijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, koje nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete videti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koje su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njih koja je izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju. To je za nas sa strane jasno, s time što stvarno želim da ta energija i politička tradicija Srbije to uradi na jedan možda uspešniji i brži način, jer je cena koja se plaća za obnovu demokratije posle ukradene države od ovakvih autoritarnih režima veoma velika. I naš problem sa sudstvom sada i sa medijumima je jedna produžena agonija. To su znači džebovi režima koji brane onda režim i posle njegovog pada kao da se radi o njihovim životima. Tako je žestoko penetrirana ta partizacija po tim džebovima sistema, da je to proces koji mi podcenjujemo da će u najmanjem periodu jednu godinu od sada trajati, ta degrujevizacija kako je mi nazivamo.
Izvinite gospodine Frčkovski, ali samo da se vratim na ovu špijunsku aferu. Da li je makedonska vlada ikada od Beograda dobila objašnjenje šta je Goran Živaljević tražio u parlamentu u vreme upada pristalica Grujevskog?
Pa dobili su onih nekoliko rečenica odgovora Vučića da je on prijavio to kod jednog savjetnika predsjednika države. Ti detalji sada nisu baš bitni, ali važno je da je ta neka relacija intimnosti srpskog bezbednostnog čovjeka i naših raznih savjetnika u vrhu vlasti govori o takvoj jednoj generalnoj vezi dvaju režima, posebno u toj krizi. Ta slika je bila jasna. Inače, formalni odgovori su veoma šturi. Bio je jedan protest, poluprotest, onda jedan formalan odgovor, onda su povukli ovog čovjeka, onda se to sve zataškalo i to je to otprilike.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Grujevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio đavola. Znači, potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštajne agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamjenik šefa BIA u vreme kad se ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovjek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sjećam, tu i urađena neke fotografije, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima, ali naravno to je bilo potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova posjeta muslimanskom groblju gdje su sahranjeni ubijeni u Srebrenici. Ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Frčkovski, i nakon ove špijunske afere koja je bila fijasko za Srbiju, vlada Srbije je nastavila da zateže odnose sa Skopljem, pa je došlo do prosto jednog gotovo neverovatnog poteza koji ste i vi pomenuli, da je krajem avgusta povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja pod optužbom da ga makedonske službe špijuniraju i prisluškuju. Šta je stajalo, gospodine Frčkovski, iza tog poteza?
Pa ja mislim da je ta nelagodnost Srbije oko smene vlasti, a zatim to je bilo neposredno posle onog potpisivanja dogovora sa Bugarskom primjera Zajeva. I mislim da je opšta ta nelagodnost gubljena nekakvih pozicija koje je Vučić imao oko prethodne vlade i uopšte generalno u Makedoniji, posebno kod jednog dela biznisa. Ta nelagodnost da se Makedonija ipak malo distancira od te veze Vučić-Gurevski, bila je prosleđena takvim jednim konfuznim brzim potezima koji se posle toga koriguju na isto tako brz način. Dogovor sa Bugarskom je značajan za nas, sređivanje tih odnosa, i to je sada, mislim, indirektno iznerviralo Vučićevu vlast i ta reakcija je, po mom mišljenju, bila rezultat toga, jer je tako konfuzna i tako bezvezna da je stvarno nemate objašnjenja nikakvih, osim da je nervozna reakcija takvog jednog političkog kretanja možda.
Gospodine Živkoviću, po vama šta je trebalo Vučiću da pravi tako dramatičan potez i da povlači osoblje ambasade iz Skoplja? Pa to nije mala stvar, to malte ne se uoči rata povlače diplomati iz susjedne države.
Dobro, nije baš kao uoči rata, ali blizu toga. Pa to je još jedan od onih poteza o kojima sam već govorio. Recimo, pre skoro pola godine je Vučić naredio državnim službenicima Srbije da ne smiju službeno da putuju u Francusku kad je francuski sud odbio da izruči Haradinaja. I ja sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje koji su efekti toga što srpski službenici nisu išli u Francusku 3 mjeseca. Da li se to nešto promijenilo, da li smo mi ostvarili neku pobjedu, da li je Karadina je izručen Srbiji, a u međuvremenu, dok je još trajala ta zabrana, Vučić je u Haradinaju prepoznao svog ratnog druga i počeo sa njim da sarađuje tako što je natjerao Srbe u kosovskom parlamentu da glasuju za njega kao kandidata za premijera. Ovo sa povlačenjem i vraćanjem u roku od 5-6 dana osoblja naše ambasade iz Skoplja, to možete samo da nazovete da je to glupost, da je to politička glupost bez bilo kakvog efekta, ali je u prvom danu to kroz provladine srpske medije prikazano kao snaga, moć, odlučnost i tako dalje, što je naravno bilo kome ko zna da čita 30 slova srpske azbuke dovoljno jasno da od toga nema ništa, da je besmislen razlog za povlačenje, a posebno efekti toga. Da li službe u jednoj zemlji obavešteno prate diplomatska predstavništva drugih zemalja? Naravno da. To se radi u celom svetu. To je opšte poznata stvar. Kao što službe u Srbiji prate šta se dešava po ambasadama, jer to je deo obaveštene i kontraobaveštene delatnosti, tako se to isto radi i u Makedoniji, i u Danskoj, i u Burkini Faso, i bilo gde. I to se zna. To naprosto nije nikakva tajna, niti se to smatra nekom posebnom zabranjenom delatnošću. Prema tome, to je jedna balkanska operetska predstava, amaterska, sa falširanjem, sa lošim muzičarima, sa lošim dekorom, sa besmislenim libretom, sve u smislu da se pokaže snaga.
Gospodine Frčkovski, u jeku afere o preseljenju srpske ambasade iz Skoplja, srpski mediji bliski režimu lansirali su još jednu neverovatnu aferu. Pod naslovom Zajević sprema upad Srba u Makedoniju, objavljena je priča da novi makedonski premijer namerava da optuži Srbiju da želi da organizuje državni udar u Makedoniji. Navodno, makedonske službe planiraju da naoružane Albance obučene u srpske uniforme pošalju na Makedoniju teritoriju, što bi poslužilo Skoplju da optuži Srbiju da organizuje oružanu pobunu na makedonskoj teritoriji. Gospodine Frčkovski, kako je Makedonija reagovala na ovu suludu priču?
Dobro, ja mislim da je to ipak bila marginalna priča. Ja sam to video, ali stvarno na margini makedonskih medijuma je to prošlo. Takav tip afera ja mislim da smo ostavili iza nas. Prekrupne se stvari dešavaju da bi se takva afera lako prodala. Kad je ovo sve završilo, ovakav tip priča ponovo teško da prolazi. Završena je ta storija, retorika permanentnog zastrašivanja od konspiracija, većih od nas, međunarodne zajednice, Sorosa, liberala. To je malo stišalo i zato mislim da je ta afera prošla praktično nezaprimećena.
Gospodine Živkoviću, kome je u stvari u Srbiji bila potrebna i da li je iko poverovao u tu priču da Skoplje priprema naoružane Albance obučene u srpske uniforme da upadnu u Makedoniju, pa da onda kao dižu revoluciju protiv Skoplja, pa da se onda optuži Srbija? U stvari, kako uopšte moguće lansirati tako neverovatne priče, a to rade mediji bliski režimu?
Na sreću ni vi ni moj sagovornik iz Skoplja niste u prilici da svakodnevno gledate šta ti mediji pišu, snimaju i objavljuju. I to je samo jedna epizoda u nizu ludih ideja šta se sve dešava, kako se dešava. Imate svakog dana jedan red harange protiv bilo koga iz opozicije gde se izmišljaju najgore moguće laži. Onda imate drugi red, te svakodnevne torte koju nam nude je ta moć Srbije koja uređuje sve oko nas. Imali smo sad priču da nekih 6 ruskih migova koji su stari prilike skoro 30 godina podižu Srbiju na nivo najmoćnije nacije u ovom delu Evrope, a od tih 6 migova ne mogu da poleti, neće moći da poleti još godinu i po dana, najmanje, ako ikad polete, do nekih novih oružja, do nekih naših specijalnih veza koje imamo u najvišim mestima Vučićevih veza odlučivanja u celom svetu, gdje faktično predsjednik ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Kine ne može da legne naveče da spava, a da se ne pita kako mi je Vučić bio danas, da li je dobro i šta je radio. Ponavljam, to je vlast koja uteruje potpuno prizemnu politiku vladanja koja je svedena na najniži nivo reality programa. I sigurno da ima pacijenata i za to. Neko veruje, ali bilo ko ko zna da je ovo 21. vek, da smo mi na evropskom kontinentu, shvata da od toga nema ništa. To su ljudi koji su nesposobni da proizvedu ništa dobro, onda su vjerovatno i sami ponekad toga svesni i zbog te frustracije oni idu u drugu krajnost i uništavaju sve oko sebe. Ja čestitam Makedoncima što su uspeli da se izbore sa jednim takvim zlom i ja mislim da je sada red na nas u Srbiji i da beogradski izbori koji su pred nama, a moguće i parlamentarni, budu, ako ne konačni obračun sa Vučićevim režimom, da to bude bar prvi korak i da mi u jako brzom periodu imamo jednu normalnu vlast koja će stvarati normalne odnose i u svojoj zemlji i u kontaktu sa susedima.
Gospodine Frčkovski, po nekim mišljenjima Srbija je sve ovo radila da bi izvršila pritisak na Makedoniju da ove godine ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. O tome je dosta se pisalo i pisala štampa u Srbiji. Međutim, Kosovo uopšte ove godine nije podnelo zahtev za prijem UNESCO.
Tu smo epizodu videli sada, ali je stav bio makedonskog rukovodstva ovog novog da će oni da zadrže neutralan stav o tom pitanju zbog relacija sa oba suseda, Srbije i Kosova. A umeđu vremenu, zbog tih međunarodnih koordinacija, Kosovo nije ni zatražilo ulazak u UNESCO, tako da smo pošteđeni takvih odluka do jednu blisku budućnost, ali mislim da će Makedonija zadržati neutralan stav po tom pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa, Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji. Mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske. Ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija u Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promjeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno, i to bi inače bilo skakanje usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav. Da li će Kosovo ući u UNESCO ili ne? Da li će ući u Interpol ili ne? Kako će Makedonija da odluči o svom imenu u komunikaciji oko svojih daljih integracija? To su važne stvari, ali se mnogo važnije stvari da mi imamo normalno društvo, društvo gde postoji vladavina prava, društvo gde nisu kriminalci na vlasti ili pored vlasti, nego su u zatvoru, da imamo društvo koje se ponaša tako da razmišlja o budućnosti generacija koje idu iza nas. Dačićeva pretnja je potpuno besmislena, kao i povlačenje službenika iz ambasade, kao i prisustvo naših predstavnika službe u parlamentu te večeri, kao i mnoge druge stvari. Nažalost, besmisao vlada Srbijom već posljednjih 5 godina, i to ostavlja jako loše, jako teške posljedice na srpsko društvo i srpsku državu.
Gospodine Frčkovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska Republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakvog posebno značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Frčkovski, premijer Zaev dosta smireno reaguje na ove optužbe koje stižu iz Srbije. On se čak izvinio Vučiću zbog jedne svoje izjave da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Međutim, sa srpske strane su stizale i teže izjave, pa se niko nije izvinjavao. Zašto se Zaev izvinjava?
Pa mislim da je Zaev ipak u celoj svojoj strukturi političar jednog drugog kova. Mekši u tom smislu, tvrđi tamo gdje treba, u ovom sukobu sa režimom on je pokazao čvrstinu kakvu nisu imali ni pompezni političari na levici, kao što je Branko Crvekovski, kao i Gligorov također. Pokazuje jednu nevjerojatnu čvrstinu u tom smislu, ali u ovom odnosu pokazuje jednu mekoću koju se recimo meni sviđa i odnos prema drugim mišljenjima također stvara jednu atmosferu oko sebe koja je drugačija. Nikome nije to smetalo posebno, mislim da je to što se izvinio nije otretirao nešto posebno kao ponižavajući akt, naprotiv, odnos prema Srbiji u Makedoniji je, znate kako, uvek mekši. Čak i u situaciji kada nije saglasno našim nacionalnim interesima, taj odnos je mekši. Tako da je ta relacija prema Srbima razumljivo prošla bez nekih posebnih uznemiravanja ili optužba njegovih da je bio mekan i da se nije trebalo izvinjavati. Jednostavno je prošlo.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. I on se plaši tog dela. Koliko je bilo nemira u Makedoniji, pa to je kozmetika, tu se nije desilo ništa posebno značajno. Mnogo gore nemire izazivao Vučić u Srbiji i kad je bio vlast u 90-ima i kad je bio opozicija na početku 2000-ih i sada kada je vlast. Tako da je to jedna besmislena stvar. Ja sam već rekao, opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači bude pobeđen na sljedećim izborima. I da ako pruži otpor promjeni vlasti, da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi, gdje bi možda bio koristan nekome, ne znam šta bi to bilo, ali vjerovatno da postoji i tako nešto. Prema tome, već sam rekao, bila je priča o rumunskom scenariju, o makedonskom scenariju, o bilo kojim scenarijima. Nisam nešto sretao Vučića po pozorištima, tako da ne mislim da je on neki ekspert za scenario, ali generalno, da se našli na kraju, mislim da on ima veliki problem sa predsjednicima stranaka i sa političkim liderima koji se zovu Zoran. Imao je problem sa Đinđićem, ima problem sa mnom, pa možda i zbog imena ima problem sa gospodinom Zajevim, ali generalno politika koju on vodi je politika na nervnoj bazi. Ja sam i formalno u parlament poslao 3 predloga zakona koji bi trebalo da obezbede obavezan lekarski pregled koji je potreban za ljude koji žele da se zaposle u državnoj upravi, da kroz taj lekarski pregled moraju da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i za predsjednika, da ne bismo došli ponovo u situaciju da imamo vlast kakvu imamo danas.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni lagano u opoziciju i se pokušate vratiti, taj stres ima svoju cenu i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega. To je kod nas bilo, recimo, situacija je bila takva da od 20.000 ljudi koji su prislušivani, pola njih je u stvari VMRO-ovci i ceo vladin sastav je bio unutra stavljen na slušanje. To je ta paranoja koja se razvija, kako se autoritarna vlast razvija. To je prvo, a drugo, on nije glup da vidi da takav režim dugoročnije ne može opstati. On jednostavno ne stvara realnu stabilnost, već fikciju stabilnosti. Također, u makedonskom slučaju, nezavisno od dvojnih standarda koji prema nama postavlja EU i NATO, u jednom momentu oni shvataju da to nije nešto što mogu dalje tolerisati. Da takav jedan režim i takvu jednu ružnu strukturu ne mogu tolerisati u okviru nekakvih procesa evropske integracije. U jednom momentu pritisak postaje jači i on koincidira sa organizacijom otpora iznutra i to je ta struktura koja u Makedoniji praktično srušila režim zajedno sa jedno dve afera koje su tu bile trigger. To je osjećaj da se sve ruši kao kula od karata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Frčkovski.
Molim.
Bio je to most u kome su učestvovali Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTube.